Rokops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 13 იანვარია, კვირა. თბილისის როეთილი 9:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით ამნისტიის კანონზე, რომელიც საქართველოში 100 სხვაობას იწვევს და რომელსაც შაბათს ხელი მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ.
თავად პროცესი ამნისტიის მომზადების არ იყო უხარვეზო და ამის თაობაზე ბევრი ითქვა, მაგრამ ეს ხარვეზები ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, იმ პრობლემებთან, რაც ხდებოდა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში წლების განმავლობაში.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ის ეხება დისკუსიას აჭარაში უმახლესი საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებაზე.
არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რომელიც დახვეწას საჭიროებს, რომელიც ჯაბას საჯარო განხილვებს საჭიროებს. ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საჯარო განხილვის საგანი უნდა გახდეს.
ოლკურულ ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოში ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესებას. ავტორიტეტიან ორგანიზაცია ჰერიტიჯის ფონდის რეიტინგ. მოისმენთ ასევე ოლკურულ სპორტულ პროგრამას. ამჯერად საუბარს ქართულ სუმოისთან, ლევან ცაგურიასთან, რომელსაც ტრავმის გამო მოუტია ჭიდაობისთვის თავის დანებება.
მე ვიყავი კომოსუბი და მინდა აღიხსნათ, რომ ეს კომოსუბი არის ტიტული მონიჭებული უკვე სამუდამოდ.
ტიტულების დეტალებში მოგვიანებით გავარკვევით. ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას სამხრეთ კავკასიაში პოლ პატიმრების თემაზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ისარგებლა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება მოსილებით და 12 იანვარს ხელი მოაწერა ამნისტიის კანონ პროექტს. ამნისტიის კანონი წუხელ ღამის 12:00-ზე შევიდა ძალაში. ამნისტია საერთო ჯამში შეეხება 17,000 პატიმარს, მათგან საპატიმროებს დადოებს 3,000-ზე მეტი მსჯავრდებული, მათ შორის პოლიტპატიმრები, რომელთა რაოდენობაც 5 დეკემბერს მიღებული დადგენილებით პარლამენტმა 180 ადამიანით განსაზღვრა. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ამნისტიის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს მიიღო. კანონს პრეზიდენტის ვეტო და შენიშნებით კანონმდებლებისთვის უკან დაბრუნება მოჰყვა. კანონმდებლებმა შენიშნები არ გაითვალისწინეს და პარლამენტის რიგგარეშე სესიის ბოლო დღეს 28 დეკემბერს 91 მომხრით 24-ის წინააღმდეგ პრეზიდენტის ვეტო დაძლიეს. კანონი კონსტიტუციის თანახმად ხელმოსაწერად ისევ პრეზიდენტს დაუბრუნდა, თუმცა ამისთვის გათვალისწინებული ვადა 11 იანვარს პრაქტიკულად უშედეგოდ ამოიწურა და ნათელი გახდა, რომ კანონი ძალაში პარლამენტის თავმჯდომარე ის ხელმოწერით შევიდოდა. ამ პროცედურულ ჭიდილს კი წინ უძღოდა არანაკლებ მწვავე დებატები თავად კანონის შინაარსის მიზნებისა და მიზანშეწონილობის შესახებ. კანონის გარშემო წარმოქმნილი ვნებათა ღალვა გასაგებია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის დავით უსუფაშვილისთვის.
თავად პროცესი ამნისტიის მომზადების არ იყო უხარვეზო და ამის თაობაზე ბევრი ითქვა, მაგრამ ეს ხარვეზები ახლოსაც ვერ მივა იმასთან, იმ პრობლემებთან, რაც ხდებოდა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში წლების განმავლობაში და რაც ხდებოდა საქართველოს საჯარო-საჯარო სისტემაში წლების განმავლობაში. ამიტომ ახალმა ხელისუფლებამ, მთავრობამ, პარლამენტმა შევასრულეთ ჩვენი დაპირება და ვთქვით, რომ ამ ყველაფერს ბოლო მოეღებოდა. ამან განაპირობა ასეთი მასშტაბური ამნისტია. მასშტაბური თვალსაზრისითაც, რომ ყველა პატიმარს მინიმუმ სასჯელის შემსუბუქება შეეხო 1/4.
თავად ამნისტია დავით უსუფაშვილის განმარტებით რამდენიმე ფორმას ითვალისწინებს, მათ შორის ნაკლებად მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულების სრულ გათავისუფლებას, ასევე სასჯელის განახევრებას 1/3-ით ან 1/4-ით შემსუბუქებას. ამასთან სასჯელის 1/4-ით დაკლება შეეხება ყველა იმ პატიმარს, მათ შორის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს, რომლებსაც ამნისტიის აქტის კონკრეტული მუხლები არ ვრცელდება. ამნისტია სხვადასხვა სახით პრაქტიკულად ყველა პატიმარს ეხება. საპარლამენტო უმცირესობა ამნისტიის აქტს ზოგადად ფსევდოჰუმანურ მოსაზრებ უფლებებს ამოფარებულ უპრეცედენტოდ სახიფათო ნაბიჯად აფასებს. მისთვის განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია ამნისტიის კანონის პოლიტპატიმრების ნაწილი. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილი ამბობს, რომ ასეთ ნაბიჯებს სახელმწიფოები მხოლოდ სრულმასშტაბიანი და უპირობო კაპიტულაციის შემდეგ დგამენ.
კანონის საფუძველზე თავაწეულები ამაყები და პირიქით მათ საქართველოს სახელმწიფო უხდის ბოდიშს, გარეთ გამოვა რუსეთის ფედერაციის სასარგებლოდ ჯაშუბოშობაში გასამართლებული აბსოლუტურად ყველა დამნაშავე. ყველა ის ადამიანი, რომლებიც წლების განმავლობაში ახდენდა კოორდინაციას რუსეთის დავალებით საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო მოქმედებებისა, ყველა ჯაშუშური ქსელი, როგორც რუსეთის სამხედრო სადაზვერვო სამსახურის, ასევე რუსეთის სადაზვერვო სამსახურისა, ყველა იქნებიან გამოშვებულები. ადამიანები, რომლებიც საქართველოს რუსეთის ომის დროს გადასცემდნენ ინფორმაციას რუსეთის შეერაღებულ ძალებს, საქართველოს შეერაღებული ძალების ადგილმდებარეობის, რიცხოვნობის გადაადგილების შესახებ.
ამნისტიის შესახებ კანონი უკვე გამოქვეყნდა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში. თავის მხრივ სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ უკვე გაავრცელა იმ პირთა სია, რომლებიც ციხეებს 13 იანვარს დატოვებენ. ესენი პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე ადამიანები არიან. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს სოზარ სუბარს მოუსმინეთ.
ილიცად საათზე 13-ში დაიწყება პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ადამიანთა გათავისუფლება და პოლიტპატიმრები გათავისუფლდებიან დაუყოვნებლივ. ეს გასტანს მაქსიმუმ 1 საათის განმავლობაში. ისინი არიან ძალიან ბევრ სხვადასხვა დაწესებულებაში და პრაქტიკულად ყველგან ერთდროულად გაიღება კარი და 190-ია ადამიანი, 190-ია ხო, დატოვებს ციხეებს.
ამბობს სოზარ სუბარი. სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარე მაია ხასიაკი აზუსტებს, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში დღეს გათავისუფლებას დაქვემდებარებული 175 პოლიტპატიმარი იმყოფება. დანარჩენმა 15-მა კი ვადაზე ადრე უკვე დატოვა საპატიმროები. რაც შეეხება დანარჩენ 3000-მდე პატიმარს, რომელიც ამნისტიის ძალით ასევე ელოდება გათავისუფლებას, მათი საქმეები სასამართლოში გასაგზავნად პარლამენტმა სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ორკვირიანი ვადა მისცა. მთლიანობაში კი გათავისუფლების პროცესი ორი თვის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რამდენიმე წუთით ახ ბათონს მივაშურებთ. როგორ უნდა დაკომპლექტდეს უმახლესი საარჩევნო კომისია აჭარაში? ამ თემაზე ბათუმში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები და არასამთავრობო სექტორი გამოთქვამენ მოსაზრებებს, რომლებსაც დღევანდელ რეპორტაჟში გაგვაცნობს ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით პირველი კონსერვატორი უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერი დავით ციკაძე გამოვიდა. მისი აზრით, კანონში რამდენიმე ცვლილება უნდა შევიდეს იმისათვის, რომ საარჩევნო კომისიამ მიუკერძოებლად და მაღალი პროფესიული რეპუტაციით შეძლოს არჩევნების ჩატარება.
ის დემოკრატიული ინსტიტუტები, რაც არსებობს, მედია, საარჩევნო ადმინისტრაცია, პირველ ეტაპზე უფრო დემოკრატიული და გაუშვა ჩვენი ხელიდან და არ იყოს ჩვენს ხელში, პოლიტიკური პარტიების ხელში, ამიტომ იყო ეს ჩემი მზაობა და იმდა დავიწყე მის ინიციირება. საარჩევნო კოდექსი არის ორგანული კანონი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ კანონი, ესა კონსტიტუციური კანონი, რომელიც უფრო ზევით დგას, იქ გარკვეული წერია, რომ პირდაპირ დელეგირებული უფლება არის უსკოს ფორმირება და არჩევნების ჩატარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში. ჩვენი პრეროგატივაა, შეიძლება როგორც უმაღლეს საბჭოს წევრს, ჩვენებს მაქვს უფლება დავზრა ინიციატივა და შევცვალო.
დავით ბაციკაძის არგუმენტებს კანონში ცვლილებების აუცილებლობის შესახებ არადამაჯერებელს უწოდებს მისი ოპონენტი, უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე. იგი არჩევნების პროცესში უმცირესობის როლის უფრო მეტად გაზრდას მოითხოვს.
არასამთავრობო სექტორის ზოგადად განცხადებებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეჭვი იმისა ჩდება, რომ ეს არის მცდელობა საარჩევნო ადმინისტრაციაზე პოლიტიკური გავლენის მოპოვებისა. ესეთი განცხადება გააკეთა ექვსმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ეს პროექტი უნდა იქნეს განხილული იმ ფორმატის ფარგლებში, რომელიც შეიქმნა საქართველოში ერთიანი საარჩევნო რეფორმის საკითხებთან მიმართებით, და ის სამუშაო ჯგუფი პარლამენტთან, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და არასამთავრობო ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად იმჟელებს და საერთო ჯამში გადაწყვეტავს იმ პროექტს და ხარს დაუჭერს, ალბათ მე ვფიქრობ, პოლიტიკური სპექტრიც იმ პროექტს, რომელიც პირველ რიგში საზოგადოებისთვის იქნება მისაღები.
დავით ბაციკაძის ინიციატივა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და წევრების დანიშნვის წესის შეცვლას ითვალისწინებს. ამ დრომდე რეგიონის პირველი პირი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, საკანონმდებლო ორგანოს უსკოს თავმჯდომარეობის მხოლოდ ერთ და კომისიის წევრობის ხუთ კანდიდატურას წარუდგენდა. ბაციკაძის ინიციატივა კი რაოდენობის გაზრდას წარსადგენ კანდიდატებს შორის ორი თავმჯდომარისა და 10 წევრის კანდიდატურის წარდგენას გულისხმობს. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მოქმედი ხელმძღვანელის არჩილ მიხელაძის განცხადებით, ცვლებამ უკეთესი შედეგი უნდა მოიტანოს, ამიტომ დაჩქარებას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს.
ჩვენ როდესაც იყო განხილვა დაწყებული დეკემბერში, მაშინ როგორც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასევე ჩვენ მიმართეთ, რომ არ ყოფილიყო დაჩქარებული წესით მიღებული ეს კანონპროექტი, შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააკეთეს განცხადება ანალოგიური, რომ უნდა მოხდარიყო განხილვები. კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ვერ იქნება განხილული უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხები, უმეტეს კონკრეტულად ეს საკითხი ადმინისტრაციის და კომპლექტების საკითხი.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც რეკომენდაციით უკვე გამოვიდნენ, ცალსახად აცხადებენ, რომ რეფორმა განსახორციელებელია. თუმცა საკითხი ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში უნდა განიხილებოდეს და არა დამოუკიდებლად. სამართლიანი არჩევნების აჭარის კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ უსკო ერთიანი საარჩევნო სისტემის ნაწილია და ამ სივრცის მიღმა არ უნდა აღმოჩნდეს.
არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნიუანსები, რომელიც დახვეწას საჭიროებს, რომელიც ჯაბას საჯარო განხილვებს საჭიროებს. ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საჯარო განხილვის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა ერთიან კონტექსში უნდა მოხდეს ეს საჯარო განხილვები და ერთიანი საარჩევნო სისტემის რეფორმის ფარგლებში უნდა ვიფიქროთ უსკოს დაკომპლექტების წესის შეცვლაზე. მთავარი მიზეზი ჩვენი ძირითადი კრიტიკის ობიექტი ზუსტად ის გახდა, რომ ამ კანონპროექტის დაჩქარები ინიცირებს რა ხდებოდა და მივესალმებით იმას, რომ უმაღლესი საბჭომ გამოთქვა მზაობა და შეაჩერა ამ კანონპროექტის მიღება.
ამ დროისათვის უსკოს თავმჯდომარე 5 წლის ვადითაა არჩეული და მას უფლებამოსილება 2016 წელს ეწურება. დავით ბაციკაძე, რომელიც კანონში ცვლილებების ერთ-ერთი ინიციატორია, ამბობს, რომ საარჩევნო გარემოს გასაძლიერებლად ეს აუცილებელი მოტივია. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არა 5, არამედ 4 წლის ვადითა ირჩევა. კანდიდატების შერჩევას განახორციელებს თავმჯდომარე არა ერთპიროვნულად, არამედ მთავრობა ორი თავმჯდომარისა და 10 წევრის კანდიდატურისაგან. დავით ბაციკაძის განცხადებით, კანონპროექტი დემოკრატიული და ობიექტური არჩევნების ჩასატარებლად შემუშავდა და ამავდროულად იქნება იმის გარანტია, რომ უსკოს პოლიტიკური მოტივაცია არ გაუჩნდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ დღეებში გამოქვეყნდა ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ჰერიტიჯის ფონდის რეიტინგი ეკონომიკური თავისუფლება 2013. 167 ქვეყანაში შესწავლილი მაჩვენებლების საფუძველზე მომზადებულ რეიტინგში საქართველომ 13 საფეხურით წინ წაიწია და 21 ადგილი დაიკავა. ინდექსის ავტორების აზრით, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინსვლაა, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე საქართველოში განხორციელებულ ცვლილებებს ასახავს. უფრო მეტ, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის გაუმჯობესების საკითხზე შეითხობთ ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მასალიდან.
ჰერიტეჯის ფონდის ინდექსი არ ასახავს 2012 წლის მდგომარეობას. ის უფრო მეტად 2010 და 2011 წლებში განხორციელებულ საკანონმდებლო ნორმატიულ ცვლილებებს ითვალისწინებს. შედეგად, საქართველომ 2012 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2.8 ქულით გაუმჯობესა და 72.2 ქულით 177 ქვეყნის მაჩვენებლებს შორის 21 ადგილი დაიკავა. ამავე კვლევის თანახმად, ევროპის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო მე-11 პოზიციაზეა. ჰერიტეჯის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 10 ძირითადი პუნქტისგან შედგება. საქართველოს ქულებმა მოიმატა საკუთრების უფლების დაცულობისა და კორუფციისგან თავისუფლების კატეგორიებში, თუმცა საერთო ქულები 45-ს არ აღემატება, მაშინ როდესაც საგრძნობლად მაღალია ბიზნესის თავისუფლების მაჩვენებელი და ის ამ კვლევის თანახმად კიდევ უფრო გაუმჯობესდა. ასევე წინსვლა შეიმჩნევა სახელმწიფო ხარჯების, საინვესტიციო და ფისკალური რადიკალური თავისუფლებების მიმართულებით. ეს ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგია, ამბობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი ორგანიზაცია წლების მანძილზე მჭიდროდ თანამშრომლობს ჰერიტეჯის ფონდთან.
მეოცი ადგილიდან მეორმოცი ადგილამდე ქულებს შორის დიდი განსხვავება არ არის და მცირე ზომის გაუმჯობესებასაც კი შეუძლია რამდენიმე ადგილის მოგებაც ამ ინდექსში. ჩემი აზრით ყველაფერი გააკეთა წინა მთავრობამ იმისათვის, რომ ამ კომპონენტებში ასახული, ანუ გიებში მოცემული მოთხოვნები შეესრულებინა იმ პუნქტებში, რომელშიც შესაძლებლად ჩათვალა, რომ გაუმჯობესებინა.
გია ჯანდიერი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის იმ პუნქტებზე საუბრობს, რომლებშიც საქართველოს წინამაჩვენებლები გაუარეს და ან კვლავაც დაბალი რჩება, რაც პრობლემების არსებობაზე მიუთითებს.
კვლევები გაჩვენებენ სისუსტეებს. ეს არის განსაკუთრებით კერძო საკუთრების დაცულობის საკითხი, კორუფციის საკითხი და ასევე მონეტარული თავისუფლების საკითხი. მაგალითად, კომპონენტი მონეტარული თავისუფლების გაუარეს და პირიქით მის გამო ჩვენ კარგად გვახსოვს, სწორედ 2010 წელს კონდა ჩვენ ორნიშნა ინფლაცია და თუმცა შემდგომ წლებში ეს გაუმჯობეს და მაგრამ ეს ინდექსზე უფრო მოგვიანებით აისახება.
ჰერიტეჯის ფონდის კვლევის მიხედვით საქართველოს მაჩვენებელმა კლება განიცადა შრომის თავისუფლების ქვეპუნქტშიც. რეიტინგის თანახმად ჯერჯერობით უცვლელი რჩება საქართველოს ფინანსური თავისუფლებისა და ვაჭრობის თავისუფლების ინდექსები. ამ კომპონენტების კრებული ქმნის საქართველოს საერთო ქულას, რომელიც ოდნავ მაღალია ვიდრე 24 პოზიციაზე მდგარი იაპონიის მაჩვენებელი. როგორ აღწევს საქართველო მსოფლიოში მოცულობით მესამე ეკონომიკის მქონე ქვეყნის რეიტინგზე უკეთეს შედეგებს. ეს ბევრს აეჭვებს ჩორის საქართველოსიც. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა იაპონიის ეკონომიკური თავისუფლების ქულებს საქართველოს მაჩვენებლები შეადარა და შემდეგი სურათი მიიღო.
მაგალითად, როდესაც საუბრობთ მონეტარული თავისუფლებაზე, ანუ ამდენად სწორი მონეტარული პოლიტიკა, იაპონია გაცილებით უფრო მაღალ დონეზეა ვიდრე საქართველო. იგივე საკუთრების დაცულობის საკითხი რომ ავიღოთ, იაპონია გაცილებით უფრო მაღლა არის, ისევე როგორც კორუფციის სფეროში გაცილებით უფრო მაღლა არის. მაგრამ თუ ავიღებთ და შევადარებთ ისეთ კომპონენტებს, როგორიც არის ფისკალური თავისუფლება, საქართველო საკმაოდ ჯობნის იაპონიას. იგივე მაგალითად საერთაშორისო ვაჭრობის თავისუფლებასთან დაკავშირებით.
ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს რეიტინგი და მისი მაჩვენებლები არ ასახავს მაგალითად საქართველოს და იაპონიის ცხოვრების დონეს ან ეკონომიკის განვითარების ხარისხს. ინდექსი მხოლოდ იმ გარემოს საკანონმდებლო ბაზას აღწერს, რომელიც ეკონომიკურ თავისუფლებას განაპირობებს. სწორედ ამგვარ თავისუფლებას მიიჩნევენ ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად. ამ მიზნის მისაღწევად, რომ საქართველოში ბევრი რეფორმა გატარდა, ეს აღიარებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. გია ჯანდიერი საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის განცხადების შესახებ საუბრობს, რომელშიც ნათლად ჩანს განხორციელებული ცვლილებების შედეგი.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფისის ხელმძღვანელი თბილისში ისაუბრა იმის შესახებ, რომ საქართველოს თავრობას ჰქონდა სწორი პოლიტიკა, როდესაც ხარჯავდა გარკვეულ სახსრებს ეკონომიკაში, რომ ეკონომიკა არ გაჩერებულიყო. როდესაც მას კითხეს, რომ ამას ყველა აკეთებდა და 7%-იან ზრდა არ ჰქონდა ყველას, მან უპასუხა, რომ ცხადია, რომ ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო, რომელიც შექმნა თავრობამ, ეს იყო მთავარი მაუნძრავებელი ამ ეკონომიკური ზრდის, რომელიც საქართველოს ჰქონდა.
გია ჯანდიერს და სხვა ეკონომისტებსაც იმედი აქვთ, რომ თუ საქართველომ ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში მიღწეული შედეგის შენარჩუნება შეძლო, ეკონომიკური განვითარება კვლავაც გაგრძელება, რაც ცხოვრების დონის გაუმჯობესების წინაპირობას წარმოადგენს. სწორედ ეკონომიკურ თავისუფლებას უკავშირდება იმ ქვეყნების წარმატება, რომლებიც წლების მანძილზე არავის უთმობენ ჰერიტეჯის ფონდის თუ სხვა ანალოგიური ინდექსის ლიდერობას. ესენია ჰონგ-კონგი, სინგაპური, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, შვეიცარია, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა. გახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგროული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა ქართულ სუმოის ლევან საგურიას. არ გაგიკვირდეთ თუ ვერაფერს გაუგებთ პირველ ფრაზებს.
შოგაც მომოძეთო გოზაიმას. მინასანი ოკოკოგენკიდე იოროშკი ონეგაიშმას.
ამ საახალწლო დღეებში ბუნებრივია თქვენ არ დაგკლებიათ გულთბილი მოლოცვები. მაგრამ იაპონურად წარმოთქმული ახალ წელს გილოცავთ ყველას და გისურვებთ სიკეთეს, ალბათ უჩვეულო და ცოტა ბოლოდნელიც იყო. აი ასე მოგესალმა ჭიდაობა სუმოში 13 წლიანი კარიერის შემდეგ იაპონიიდან სამშობლოში დაბრუნებული კოკაი, შავზღვად წოდებული ჩვენებური ლევან ცაგურია.
მივიღე სერიოზული ტრავმა და შემდეგ შეჯიბზე უკვე ვეღარ გამოვედი და ძალიან ძნელი სისტემა არის სუმო, რომ ვერ იჭიდაო შეჯიბრი, ესე იგი გეთლება ყველა წაგება და ყველა წაგების შემთხვევაში შენ ქვეითები ქვედა რანგში, ამიტომ მე ვეღარ მოვასწარი ჩემი თავის აღდგენა, რის გამოც უკვე დავალებე ჭიდაობას თავი.
სხვათაშორის 2002 წლის ზაფხულში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე ყოფნისას ტოკიოში გავიცანი სპეციფიკური ვარცხნილობით დამშვენებული კიმონოში გამოწყობილი ლევან ცაგურია. მერე კი სუმოისტის თითქმის ასკეტური უფლება მოვალეობის ძირითადი პუნქტები რომ გამაცნო, ვერ დაგიმალავთ, ცოტა არ იყო შევწუხდი, მაგრამ როცა იაპონურად ლაღადგაობა საუბარი ჩემს მეგზურს მივხვდი ლევან ცაგურიას შორეულ უცხო ქვეყანაშიც ვერაფერი შეაშინებთ.
მოგეხსენებათ, რომ მე ვჭიდაობდი თავისუფალ ჭიდაობას, ამ დროისთვის ზუსტად ჩემი უფროსი მეგობარი ლევან ებანოიძე, რომელიც ჭიდაობდა თავისუფალ ჭიდაობას და შემდეგ გადავიდა უკვე სუმოში არაპროფესიონალებში, გახდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონობის მიღწევამას მე გზა გამიხსნა პროფესიონალურ სუმოში. მოგეხსენებათ, რომ სუმო არის სუფთა ვაშხასური სპორტი, რომ ორი მამაკაცი ერკინება ერთმანეთს და ამით ვიყავი დაინტერესებული. შემდეგ ისე მოხდა, რომ მე აღმოვშდი სუმოში ერთ-ერთ კლუბში, დავიწყე ვარჯიშები 2001 წლიდან. მე ვიყავი კომოსუბი და მინდა აგიხსნათ, რომ ეს კომოსუბი არის ტიტული მონიჭებული უკვე სამუდამოდ. მოგეხსენებათ, რომ პირველი არის იოკოზუნა, ესე იგი ჩემპიონთა ჩემპიონი, მერე მოდის ოზეკი ჩემპიონი, შემდეგ მოდის სეკივაძე, შემდეგ მოდის კომოსუბი. დამარცხებული მყავს როგორც იოკოზუნა, ისე ის დამარცხებული ყავს ისე ოზეკის სეკივაკეს, მყავს დამარცხებული ასაშორიუ, დამარცხებული მყავს ეხლანდელი იოკოზუნა ხაკო, ეხლანდელი იოკოზუნა ხარვა ფუჯი, ეხლანდელი ოზეკი კოტოშუ, ეხლანდელი ოზეკი ბალტო. ჩამონათვალი ძალიან დიდი სია არის, ასეთი მიღწევები მქონდა იქ.
სუმოს ფუძემდებლად მოიხსენებენ იაპონელ გოლიათს, ნომინო სიქუნეს, რომელიც სუმატორების, ჩვენ რომ სუმოისტებს უწოდებთ, ღვთაებრივ ფარველადაც ითვლება. და საერთოდ ჭიდაობა სუმო სინტოისტური რელიგიის რიტუალურ გამომსახველადაც მიიჩნევა.
დაწყვეტილი არანაირად არა ვარ, რადგან იქ რისი გაკეთება შემეძლო, როგორც ქართველმა ყველაფერი გავაკეთე. 25 იანვარს ბრუნდები უკან, რადგან 2 თებერვალს მაქ იქ მე დანიშნული გამოსამშვიდებელი საღამო, რომელიც დაკავშირებული არის ჩემი ოიჩოს თვების მოჭრაში, ვაკეთებ ამ ცერემონიალს, გამოსამშვიდებელ საღამოს.
ეს გახლავთ ლევან ცაგურია, იაპონიაში კოკაით შავზღვად წოდებული სუმოისტი და ახლა ლევანსაც და თქვენც ერთად დაგემშვიდობებით, მაგრამ იაპონურად. საიონარა.
იაპონურად დაგვემშვიდობა დავით ქრიბაძე, რადიო თავისუფლების ყოველგვარი სპორტული პროგრამის ავტორი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ახლა თავისუფთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ის ნიკო ნერგაძე მოამსადა.
მიმოხილვას დაიწყებთ ფორენ პოლისიში გამოქვეყნებული სტატით, რომლის სათაურიცაა არათავისუფლების ერთი წელი. ავტორი არჩევნების და ადამიანის უფლებების ურთიერთკავშირზე ამახვილებს ყურადღებას მთელს მსოფლიოში და ამტკიცებს, რომ თავისუფლად ჩატარებული არჩევნები დემოკრატიის გარანტი შეიძლება არც იყოს. 2012 კარგი წელი იყო არჩევნებისთვის, მაგრამ არა დემოკრატიისთვისო, ამბობს ავტორი და რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის საქართველოც. სტატიაში წერია, გასულ შემოდგომაზე საქართველოში ჩატარდა არჩევნები, რომელიც მიიჩნეოდა ქვეყნის პროგრესის უმნიშვნელოვანეს მოვლენად. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აღიარა მისი პარტიის დამარცხება ოპოზიციის ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან. მაგრამ, აგრძელებს ავტორი, ქვეყნის ისტორიაში ძალაუფლების გადაცემის პირველი შემთხვევა შეიბღალა, როდესაც ივანიშვილმა სააკაშვილის პოლიტიკური მეკავშირეების დაპატიმრება დაიწყო. ეს ნაბიჯი ზოგიერთმა დამკვირვებელმა პოლიტიკური შურისძიების სარისკო აქტად შეაფასა. ავტორი საქართველოს ლაპარაკს ასე ასრულებს: იმედია, საქართველო ამ დაძაბულობას გადალახავს და სტაბილური ლიბერალური წესრიგისაკენ წავალ. ისე იგი, გასულ კვირას საზღვარგარეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები საქართველოს შესახებ ნაკლებად შეეხებოდა პოლიტიკას, ან თუნდაც ეკონომიკას, და მეტად შეეხებოდა კულტურას. ევრაზიანეთზე, მაგალითად, გამოქვეყნებულია მოზრდილი სტატია ქართული სუფრის ტრადიციებზე. სუფრა და სადღეგრძელოები ყოველთვის იყო ქართული კულტურული იდენტობის განუყოფელი ნაწილიო, წერს ავტორი და შემდეგ აგრძელებს. თუმცა პრიორიტეტების ცვლილება ნიშნავს იმას, რომ ქართველებიც ცვლიან სუფრის წესშოულებასო. ცვლილებებს ავტორი ასე აღწერს: მაგალითად, ბევრ ურბანულ ცენტრში, ვთქვათ თბილისში ან ბათუმში, ქალებს უკვე შეუძლიათ რესტორანში სუფრას მიუსხდნენ მამაკაცი თამადის გარეშე. სადღეგრძელოებიც ხანდახან ლუდით ისმებაო. სტატიაში ცვლილებების მიზეზად პირველ რიგში დასახელებულია საქართველოს 21-წლიანი დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირისგან. სუფრამ პირველ რიგში ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების გზა იყო და მას შემდეგ, რაც საქართველო დამოუკიდებელია და მის ეროვნულობას არაფერი ემუქრება, სუფრის საჭიროებაც ნელ-ნელა ქრებაო, ნათქვამია სტატიაში, თუმცა აქვე მეორე მიზეზიც არის მოყვანილი: ეკონომიკური ცვლილებები და ყოველდღიური ტემპის ზრდა. ადამიანებს უბრალოდ აღარა აქვთ დრო, რომ სუფრას მიუსხდნენ და ტრადიციული ვრცელი სადღეგრძელოებით გაატარონ დრო, ნათქვამია სტატიაში. რადგან კულტურა ვახსენებთ, ბრიტანულ Spectator-ში გამოქვეყნებულ სტატიაზეც მოგახსენებთ, რომელიც საქართველოს დედაქალაქს აღწერს. თბილისი რეალობის ზღვარზე, ასეთია პუბლიკაციის სათაური, სადაც ავტორი თბილისში გატარებულ რამდენიმე დღეს აღწერს და დედაქალაქს ერთგვარ სიზმრის ქალაქად მოიხსენიებს, ფრაგმენტულ ქალაქად, რომელიც არის საკარნავალო კოსმოპოლისი, ასე მოხსენებული სტატიაში, თავისი აზერბაიჯანელი მოვაჭრეებით, სომეხი ხალიჩების მქსოველებით, დასასვენებლად ჩამოსული რუსი მხატვრებით და ასევე აბრეშუმის გზის ვაჭრებით. სტატიის ავტორისთვის თბილისი ერთდროულად ღია და გახსნილი და ამავე დროს ჩაკეტილი ქალაქიცაა. მაგალითად, ის აღწერს რამდენიმე ადგილობრივ მაცხოვრებელს, რომელთაც თითქოს დაუმეგობრდა, რომლებთანაც პირადი ისტორიები და საიდუმლოებები გაცვალა, მაგრამ მაინც უცხოდ დარჩა. ერთგვარი მხატვრული სტატია, რომელსაც შივა ნაიპულის პრიზი მოუგია, ეს ყოველწლიური ჯილდოა, რომელიც გადაეცემა მწერალს, რომელიც ყველაზე კარგად აღწერს უცხო ქვეყანას თუ უცხო ხალხთან სტუმრობას. ამჯერად ეს პრიზი, როგორც უკვე ვთქვი, თბილისის აღმწერელს ერგო.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
13-14 წლის თუ ვიქნებოდი, როცა ტელევიზორში მეტად უცნაურ სანახაობას გადავაწყდი. ერთი ციდა კაცი ვნახე, რომელიღაც ზღაპრის გმირს გავდა. გაყინული თვალებით ჭერში რაღაცას მიშტერებოდა და ფორტეპიანოსთან ირჯებოდა. ასაკიდან გამომდინარე, ჰარმონიისა თუ ფრაზირების მუღამების გონზი არ ვიყავი. მისი საშემსრულებლო უნარები რომ შემეფასებინა. თუმცა ამოცნაური კაცის ნამოქმედერმა ჩემი გამოუცდელი ყურის მოხებლობა მაინც მოახერხა და შთაბეჭდილებაც დღემდე გამომყვა. ულამაზეს მელოდიას ასრულებდა რბილი და დახვეწილი ბგერების, თითქოს მეც თავის ზღაპრულ სამყაროში შემიტყვა და მომაჯადოვა. დედამთლად პიანისტი მეგულება და სწორედ მისგან შევიტყვე, რომ იმ თებას მესამე მუჩო ერქვა, ხოლო ციცქნა არსება მიშელ პეტრუჩიანი გახლდათ. გასულ კვირას ჯაზურმა სამყარომ პიანისტის დაბადების 50 წლის თავი აღნიშნა და დღევანდელ სიუჟეტშიც სწორედ ამ ჯუჯა ჯადოქარზე ვისაუბრებ. პეტრუჩიანის ბიოგრაფიის თხრობით თავს არ შეგაწყენთ. მხოლოდ რამდენიმე საყვარელ თემას თუ ალბომს ამოვგეკა. მოგახსენებათ, გაჩენისთანავე სამედიცინო ცნობაში ისეთი რამე ჩაუწერეს სასიკვდილო განაჩენს, რომ უფრო გავდა: არასრული ოსტეოგენეზი. ამ უმძიმესი დაავადების გამო შეეძლო ნაღვალსათუმწოხარებაში ჩაძირულიყო და ცხოვრებაზეც გული აიყარა, მაგრამ მის სულში სულ სხვა რამე ტრიალებდა. ბრძოლის იმგვარი ჟინი ბევრ ჯამთელ ჯეილსაც რომ შეშურდება. ხელები სრულფასოვნად ჰქონდა განვითარებული, ოდა მანამ ებრძოდა შავ თეთრ კლავიშებს, სანამ ამ ხელები თვე სასწაული არ მოახდინა. ყველასგან განსხვავებული და ცნობადი საშემსრულებლო ტექნიკა გამოიმუშავა, მრავალფეროვანი ჰარმონიითა და ნატიფი ჟღერადობით გამორჩეული. თუმცა პეტრუჩიანის ხალწერაში სხვა ჯადოთილისმაც იყო ჩადებული. მის საოცრად ნათელი და ლაღი გახლდათ. როცა პიანისტის მუსიკის ამ ადამიანურ ბუნებაზე ვსაუბრობ, ერთი თემა მახსენდება ხოლმე: ეროლ გარნერის მისთი, რომელიც 1995 წელს, 97 წლის თანამემამულესთან, სტეფან გრაპელისთან ერთად ჩაწერა. ფრანგები რბილი, ნატიფი და დამცრალი ბგერებით მეტყველებენ. ენა არ მოგიბრუნდება იმის სათქმელად, რომ ფორტეპიანო ვიოლინოს თანხმლებია ამ პირიქით. იერარქიული დაყოფა უბრალოდ მკრეხელობა. ინსტრუმენტები ლირიზმის მსგავსი იმპროვიზაციებით იხარჯებიან მსმენელის ყურისა თუ სულების სალხენად. მიშელ პეტრუჩიანი მეტწილად ჯაზური სტანდარტების საკუთარ ყაიდაზე მორჯულებით გახდა დაკავებული. თუმცა კომპოზიტორის გამჭრიახობაც არაკლდა. ამ მხრივ რამდენიმე საავტორო ალბომს გამოყოფდი, მაგალითად Musics, რომელიც 1999 წელს Blue Note-ში გახლავთ ჩაწერილი და პიანისტის 10 სიმპათიურ თემას მოიცავს, მათ შორის რომანტიკულ პარიზულ მოგონებებს, ტკბილ იავნანას, გაფრენილ დიბობსა და ერთ ფანკურ ახირებასაც გამოვარჩევდი ტანია მარიასთან ერთად. აი შემდეგ ალბომს კი ამასთან სულ შემთხვევით გადავეყარე. აღარც მახსოვდა დისკი თუ მქონდა. იმნივთივითაა, სულ რომ კარგავდა, პერიოდულად თავისით გამოჩდება ხოლმე. მოკლედ 1997 წლის ნამუშევარია მახოლ გონივრული სახელწოდებით. მიშელი ასრულებს პეტრუჩიანის. პიანის პარტნიორობა ჯაზური სცენის მთელმა თანავარსკვლავედმა გაუწია. გიტარაზე ჯონ აბერკრომბი, დრამზე როი ჰეინსმა, ბასზე ედი გომესმა და ჰარი პიკოკმა. დისკზე ფრანგის 9 შესანიშნავი თხზულება, რომელიც თამამად შეიძლება ჯაზურ სტანდარტებადაც მივიჩნიოთ. ამჯერად კი ერთ-ერთ მათგანს მოვისმენთ. ხიარულებით აღვირახსნილი სიშმაგითა და ძლევამოსილებით გამორჩეულ საფორტეპიანო სოლოს. ვერ ვიტყვი, რომ მიშელ პეტრუჩიანის შემოქმედების თავგადაკლული ფანი ვარ. ერთადერთი აუდიო მასალა, რაც გამაჩნია, ზემოთ ხსენებული დისკია. თუმცა როცა ფრანგის მუსიკის ხასიათზე ვარ, გამოსავალს YouTube-ზე განთავსებულ პიანისტის ლაივებში პოულობ. ხოდა ბოლოსთვის ამ უნიჭიერესი პიანისტის ალბათ ყველაზე უჩვეულო ჩანაწერს გავიხსენებ. ნიუ-იორკის ერთ-ერთი ცათამბჯენის სახურავზე სრულიად მარტო საყვარელ სტეინვეისთან მოყალათებულა. თვალებით სასმისშერებია და სმოკინგში გამოწყობილი უკრავს. ეს მუსიკოსის ახირება გახდა, თუ რამე კომერციული სვლა წარმოდგენა არ მაქვს. ჯონ აბერკრომბის ინტერვიუში ერთ სენტიმენტალურ შეფასებას კი გადავეყარე. ფრანგმა სახელდახელო კონცერტი მადლიერების ნიშნად ღმერთს გაუმართა. ბოლომდე რომ არ გაწირა, ჯანსაღი უწყალობა და ნიჭიერებაც ბლომად დაანათლავა. მართლაც საოცარი ჩანაწერია. ბურთი ყელში მოგაწვებაო, რომ ამბობენ, ზუსტად ეგეთი ვიდეო გახლავთ. Looking up-ს უკრავს, შესრულებას კი თავისი ცნობილი ფრაზით ამთავრებს: ვერ ვიტან დამშვიდობებას. თუმცა მსმენელს, რომელსაც მთელი ცხოვრება სიკეთით სავსე მუსიკას ჩუქნიდა, 1999 წლის 6 იანვარს 36 წლის ასაკში საბოლოოდ მაინც გამოეთხოვა.
გასაგებია.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომელსაც უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении. Из Баку Арзу Абдулаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи. И из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить политическим заключенным в странах Южного Кавказа. Сколько людей находится в заключении по политическим причинам? Насколько точно правозащитники могут определить, является ли человек политзаключенным? Оперативно ли включаются в процесс их защиты международные правозащитные организации? И я предлагаю начать с данных по каждой из стран, по Грузии, Армении и Азербайджану. И предоставляю слово нашей гости из Баку, Арзу Абдулаевой. Арзу, сколько политзаключенных сегодня в Азербайджане?
Вы знаете, такой сложный вопрос, потому что у нас цифры очень разнятся, особенно после того, как появился список Штрассера, спецдокладчика по политзаключенным Совета Европы. И, кроме того, у правозащитников разные подходы, к этому разные критерии. К сожалению, пока нет общего критерия по этому вопросу. Но я могу вам сказать, что у нас арестованы по политическим мотивам исламисты, их 10 человек, 6 человек, прошу прощения, но приблизительно тоже по исламским вопросам. Это группа Саида Дадашбейли, известная очень, это 10 человек. И есть из старого списка больше 10 человек. Недавно у нас была амнистия, то есть, прошу прощения, помилование, и потому пока еще не совсем уточнены списки. В целом я могу сказать, что в общей сложности, ну, наверное, порядка 40 человек где-то, тех, которым можно сказать, арестованы по политическим мотивам.
Это вы опираетесь на какие данные? То есть это данные, которые есть у вас, или какие-то международные организации вот составили такой полный список?
Полный список составил господин Штрассер, как я уже сказала, это спецдокладчик по политзаключенным Совета Европы, но и Freedom House, и Human Rights House, и Amnesty International. Но у Amnesty International есть еще свой список узников совести. Было порядка человек 10, был даже один правозащитник, среди них Видади Скендеров, правозащитник из региона, и журналисты. Но в основном узников совести освободили. Есть, к сожалению, еще и потенциальные узники тоже. У нас недавно были такие столкновения между гражданами и властными структурами в городе Губа, это на севере Азербайджана. И вот сейчас идет процесс, и потенциальных политзаключенных там может быть порядка человек 20, но, может быть, их и освободят. Кроме прочего, есть известное дело, это Хилал Мамедов, это представитель этнического меньшинства, талышского меньшинства в Азербайджане.
Это который выложил вот этот ролик.
Да, да, да.
Да-да, ты кто такой,
да,
давай до свидания.
До свидания, такой нашумевший. И он чудесный человек, знаете, и, кроме прочего, он мой личный друг, даже я его знаю 20 лет, и никогда не поверю, что этого человека можно назвать государственным изменником, как в чем его обвиняют, что он принимает наркотики, это второе обвинение, и смехотворное буквально. И третье – это разжигание национальной розни. Все это абсолютно абсурд, абсолютно. Это действительно добрый, очень хороший человек, и он и правозащитник, и он активный член гражданского общества, он много раз заявлял, что он патриот Азербайджана, он, конечно, не чуждый ему и культура талышская, которую мы тоже очень уважаем, и она мне тоже очень нравится, это интересная древняя культура.
Это было очень резонансное дело, но а вот сколько дел, которые не получают такого резонанса? Вообще правозащитная среда в Азербайджане, насколько она развита, насколько она может реагировать на такие вот задержания по политическим мотивам, или что-то может выпадать из сферы внимания, скажем так, правозащитников?
Нет, знаете, этой частью мы можем просто похвастаться. Конечно, правозащитное движение очень сильное в Азербайджане. Да и гражданское общество тоже, в общем-то, нельзя назвать слабым. Возможности у нас ограничены, но и власть, в общем, довольно жестоко обходится с гражданским обществом. Но что касается конкретно правозащитного, нет, у нас очень-очень такое сильное сообщество.
Что ж, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Лариса Лавердян. В Армении в последний год-полтора проходила, ну, на мой взгляд, как я слежу за новостями, происходила такая либерализация в этой сфере. То есть многие оппозиционные активисты, которые ранее были осуждены, вышли на свободу. Но в оппозиции утверждают, что вышли далеко не все. Вот по вашим данным, сколько политзаключенных в Армении сегодня?
Ну вот я тоже начну с того, что практически, если придерживаться той терминологии, которую придерживается, как правило, Amnesty International, там, где узники совести и политические заключенные, очень небольшая такая, еле заметная грань, то я полагаю, что все те, кто были арестованы, и я полагаю, что они именно были политзаключенными по вследствие событий 1 марта 2008 года, практически они все вышли на свободу. Но, к сожалению, после этих событий произошло совершенно немыслимое, по крайней мере, для нашего гражданского общества, но его не назвать событием, но явление какое-то, когда несколько молодых людей были задержаны, арестованы, до настоящего времени находятся в заключении. И я считаю, что они тоже являются арестованными и задержанными и заключенными по политическим мотивам. Потому что те поводы или те статьи, по которым их наказывают, будь то хулиганство, будь то неуважительное отношение к властям, они все очень надуманы. Практически, я полагаю, что несколько молодых людей, это 4 или 5 человек, члены Армянского национального конгресса, я полагаю, что они все-таки должны считаться политическими заключенными. Хотя международные институты очень по-разному относятся к этому. По крайней мере, у нас нету такого вот не докладчика специального и нет такого обостренного, не обостренной ситуации, не такого вот внимания. И я полагаю, что это как раз является следствием не только либерализации со стороны властей, но это как результат. Вот либерализация властей – это результат очень активный, очень целенаправленной, адресной и систематической деятельности правозащитных организаций. Надо сказать, что в Армении несколько направлений правозащитных. Это не только, собственно, защита прав человека, но это еще и экологические проблемы, которые, вы знаете, экологические права, это права третьего поколения. И здесь очень активная молодая плеяда появилась. И надо сказать, что сама правозащита, уже состоявшаяся, она может гордиться своими результатами. Я думаю, что это как раз результат либерализации со стороны властей, либерализации общей. Либерализация – это результат последовательной борьбы наших национальных общественных организаций, правозащитных в прямом смысле слова, и не только их.
Спасибо, Лариса. И у меня вопрос в Тбилиси. Гела Николаишвили. Вот несколько лет назад, я помню, это было примерно 3 года назад, я говорил с одним грузинским журналистом, у нас была острая дискуссия, как раз вокруг того, что он использовал формулировку «так называемые политические заключенные». И он явно намекал на необъективность НПО, которые давали свои оценки количества таких заключенных в Грузии, и постоянно повторял, что международные организации не говорят о политических заключенных в Грузии. Сегодня, после выборов в Грузии, ситуация радикально изменилась. В стране официально признано наличие политических заключенных, и речь идет, ну, новые власти, по крайней мере, говорят о сотнях людей. Сегодня у вас есть какие-то сомнения в объективности вот этих данных, которые предоставляют новые грузинские власти, когда говорят о политзаключенных? Действительно речь шла о сотнях?
Да, к сожалению, действительно, речь шла о сотнях. Более того, это 190 человек, которые получили такой статус политических заключенных. Это не полный список, в том смысле, что очень многие из политических заключенных уже освободились, некоторые уже отбыли свой срок, некоторые вышли по УДО, условно-досрочному освобождению, а некоторых просто помиловали. Так что это только те, те, которые сейчас находятся в тюрьмах. К сожалению, была политика такая, что именно подразумевала, что такая власть, такой режим должен иметь довольно много политических заключенных, многих тех, которые признавали вину, оговаривали себя и других, которые признавались и в шпионаже, и в совершении террористических актов, более ужасных преступлениях. Так что это напоминает тот режим, который был в 30-е годы в фашистской Германии, в большевистской России, когда очень много людей признавались во всем, что они проводили тоннели из Бомбея в Лондоне и так далее. К сожалению, у нас вот сформулировался в течение этих последних лет именно такой режим, который заставлял всех практически признавать себя виновным. Именно поэтому и доходило количество процессуальных соглашений до 90%, потому что они не имели возможности, просто видели, что никакого смысла не имело бороться за свою правду в судебных инстанциях, какая бы она ни была, все равно обвинительный приговор выходил, и поэтому они просто сами просили: давайте подпишем обвинительный приговор, давайте подпишем процессуальное соглашение, мы согласны с тем, чтобы себя считать преступниками любого рода и платить любое количество денег в качестве штрафа, ну, которое им под силам было платить после того, как они продавали свои имущества и так далее. В общем, исходя из того, что режим опирался именно на такие методы, и удивительно, что именно такое количество политических заключенных находились в Грузии.
Гела, скажите, пожалуйста, вот грядущая амнистия, да, она произойдет уже в ближайшие дни, условно назовем ее амнистией, да, политических заключенных, в частности, все они выйдут, все ли они выйдут? То есть можно ли будет говорить, что вот с такого-то определенного числа в Грузии не будет политзаключенных?
В этой комиссии, которая определяли статус политзаключенных, эта комиссия состояла из представителей НПО, неправительственных организаций, из правозащитников, хотя из них исключением были те правозащитники, которые в то же время являлись действующими адвокатами. Поэтому я сам в эту комиссию не входил, но защищал интересы своих подзащитных, которые именно входили и претендовали на этот статус, и около 10 человек моих подзащитных там попали, около 10 не попали по разным причинам. Но я сам, если вы интересуетесь моим мнением, я считаю, что еще остались там как минимум несколько десятков человек, которых не признала эта комиссия политическими заключенными. Некоторые на первой стадии прошли, их признали, но потом уже в парламентском комитете прав человека их вычеркнули, и во время сессии парламентской пленарного заседания общепринятым фактом считается, что практически все вышли, но лично я считаю, что там еще несколько десятков человек, может это 3-4 десятка человек, все же там остались, которых не признали политическими заключенными.
Гела, а скажите, пожалуйста, вот сейчас многие говорят о том, что дела против чиновников прошлого правительства носят такую политическую подоплеку. Вы следите за этими событиями? Как вы считаете, не появятся ли политзаключенные новой генерации в Грузии?
Я, конечно, слежу за этими событиями. Пока что такое опасение беспочвенное, потому что самые одиозные фигуры, которых арестовали, их, наверное, лишь пристрастный, глубоко пристрастный человек может назвать политическими заключенными. Тех, которые создавали такой режим, который подразумевал в себе обязательные пытки заключенных, и сейчас говорить о том, что они политзаключенные, это тоже же самое, что говорит, что, допустим, генерал Пиночет в свое время, когда его арестовали, был политическим заключенным. А остальные – это всего лишь около 20 человек, против которых предъявлено обвинение именно в пытках. Есть еще столько же людей, около 20 человек, которых разыскивают или их выпустили под залог. Они заключенными не являются. Вот это и есть вся общая численность представителей бывших этих властей, самых одиозных, которых в самых страшных преступлениях обвиняют, не один и две, а десятками есть доказательства, доказательная база имеется.
Хорошо, спасибо, Гела. Я вот предлагаю пойти по второму кругу вопросов, но, Гела, раз уж мы с вами заговорили вот на эту тему по поводу политических заключенных и международных организаций, я хотел вот вас спросить, и мы очень быстро послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Скажите, кому из правозащитных международных организаций вы сегодня доверяете, потому что вот в предыдущие годы они отслеживали ситуацию в Грузии и объективно давали свои оценки количеству политзаключенных в Грузии?
Дело в том, что почему-то все международные, практически все международные организации старались обойти этот вопрос, прямо не называть их политическими заключенными. Это и Amnesty International, который говорил, что сейчас это направление политических заключенных не является для них приоритетным, поэтому они вот не работают на эту тему. Что касается Human Rights Watch, Human Rights Watch некоторых так стеснительно, можно сказать, называл политзаключенными, хотя оговаривал с они тем, что, ну, как говорят, или не в утвердительном смысле они говорили полностью. Есть такая организация, Международная Федерация Прав Человека, центр которого находится в Париже, они еще 3 года, даже 4 года тому назад изучили 8 дел политических, и в которых участвовали 19 человек, и всех они официально признали политическими заключенными. Но большинство, абсолютное большинство из этих людей сейчас уже освобождены, потому что они просто отбыли свои сроки. Некоторые, которые остались, сейчас выходят в результате этой амнистии. Ну вот такая ситуация, если говорить об международных организациях, они очень осторожно относятся к этим вопросам, но это меня и не удивляет, просто я свободно могу сказать, что местные правозащитники гораздо лучше знают, гораздо лучше разбираются в местных делах, чем международные, которые очень часто, к сожалению, поверхностные. Это уже не Советский Союз, когда нас арестовывали, диссидентов, и они свободно нас присуждали вот такой статус политических заключенных. Это уже более дипломатично все происходит.
Спасибо, Гела. Теперь давайте переместимся в Баку. Арзу Абдуллаева, собственно, вопрос тот же. Я хотел бы поговорить о роли международных правозащитных организаций. Не секрет, что в случае с Азербайджаном давление международных правозащитных организаций западных стран приводило к каким-то успехам, скажем так, в этой области, в случае с Азербайджаном. Как вы считаете, насколько полно задействованы вот эти правозащитные международные ресурсы в случае с Азербайджаном?
Кооперация была хорошая с международными организациями, и вот как говорил Гела, конечно, осторожность была какая-то, но не такая, как это было в Грузии. Я очень хорошо знаю грузинскую ситуацию, потому что вот мы с Гелой очень дружны, и с Наной Кокабадзе очень дружны, Адельхановым, и поскольку из-за нашего конфликта с Арменией Грузия превратилась в нашу вторую родину, это место наших встреч и проведения разных мероприятий и конференций, но и в то же время у нас образовалась такая правозащитная поддержка на Южном Кавказе друг друга, потому по долгу службы как бы в роли правозащитника очень часто приходилось участвовать в каких-то событиях в Грузии. Я потому поддерживаю то, что сказал Гела со своей стороны тоже. И я и участвовала в этих обсуждениях, и защищала, и пыталась на международной арене добиться того, чтобы грузинские правозащитники были услышаны помимо нас. Но нас-то слышали больше, а вот поскольку Саакашвили создался твердый имидж демократа, то, в общем, в каких-то, видимо, вопросах пытались идти на компромисс или буквально не верили.
Эту брешь. А почему не верили? Вот и вам не кажется, что это какие-то, что это вмешательство на самом деле политического фактора? Можно, наверное, прямо говорить о том, что международные правозащитные организации не совсем, скажем так, не всегда объективно подходят к той или иной стране. Это зависит от того, как эта страна представлена на мировой арене.
Большая, наверное, разница. Мы должны все-таки оговориться, поскольку есть международные неправительственные организации и есть международные межгосударственные организации, как Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ. Я думаю, в самой сложной ситуации вот находился ОБСЕ. Потому что ОБСЕ, вот миссия ОБСЕ, у них был мандат всех более 50 стран и послов этих стран, которые присутствовали в стране, в Грузии или в Армении, в Азербайджане. И быть совершенно объективным, справедливым им, скорее всего, не позволял мандат. У нас всегда была сложность в этом вопросе. Мы не могли достучаться. Мы пытались встретиться, они нас выслушивали, но в то же время никакой реакции, можно сказать, не было. У Ильхама Алиева вот имидж человека, нарушающего права политические, там, культурные, другие права граждан, этот имидж как бы за ним утвердился. А вот за Саакашвили этого имиджа не было, потому что чисто визуально на низовом уровне какие-то изменения происходили. Например, борьба против коррупции. Значит, мы, конечно, как правозащитники, мы знали, что коррупция в высших эшелонах власти, она продолжала быть, иметь место. А, значит, на низовом уровне почистили, и это было очень привлекательно.
Извините меня, пожалуйста, у нас совсем не осталось времени. Я хотел бы вот хотя бы минутку дать Ларисе Алавердян. Лариса, собственно, вопрос тот же, который я задавал. Какой из правозащитных международных организаций вы доверяете больше всего?
Давайте будем откровенны, что последние годы международные организации не столь независимы, как они были в конце 90-х и еще в начале, даже в самом начале 2000-х. И очень интересно, что в этом смысле на передовую линию вышли, в нашем случае, в Армении, Совет Европы. Совет Европы тщательно отслеживал ситуацию после 2008 года, 1 марта. И я полагаю, что только давление изнутри общественных организаций и гражданского общества явно было бы недостаточно. И в этом смысле, какие бы у меня ни были другие претензии к Совету Европы, я должна сказать, что именно в защите прав политзаключенных и, наконец, их амнистии и освобождения и прочего, безусловно, именно Совет Европы взял на себя роль передового, так сказать, авангарда. И, к сожалению, другие организации были не столь активны. При этом я хочу сказать, что я традиционно придерживаюсь и всегда придерживалась мнения, что наиболее сильная и нравственно сильная организация – это Amnesty International. Очень много делает в этом направлении Human Rights Watch, но, к сожалению, как я сказала, другие организации, и в том числе и вот названная мной Human Rights Watch, последние годы как бы более она корректирует все время свои доклады, мне кажется, это буквально видно, корректирует по какому-то политическому, ну, если не сказать заказу, то в каких-то политических рамках. Это очень болезненно ощущает на себе правозащитные организации нашей страны, в частности. И я бы хотела, чтобы эти организации знали, что таким образом можно просто девальвировать саму ценность, сами права человека. Потому что, коль скоро они будут политизироваться, наши молодые демократии и наше гражданское общество, и широкая общественность особенно – она очень болезненно реагирует на такие корректировки, так сказать, выражаясь деликатно. И я бы обязательно хотела назвать имя Хаммерберга. Безусловно, я считаю его харизматической личностью и личностью принципиальной и действительно достойной того, чтобы он был назван в числе тех светлых имен и лиц, которые в 20 веке и начале 21 века известны как правозащитники. И я тоже хочу присоединиться к мнению Гела Николаевича, что фактически именно местные национальные организации делают безусловно много, и это правильно. Вообще дело про правозащиты и дело становления правового государства и демократии в каждой из наших стран – это наше дело. Это мы должны делать и быть более активными. То есть не ждать, что нам как бы со стороны кто-то будет помогать.
Спасибо, Лариса. Спасибо большое. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Лариса Алавердян, бывший омбудсмен Армении. из Баку Арзу Абдуллаева, правозащитница, сопредседатель Хельсинской гражданской ассамблеи, и из Тбилиси Гела Николаишвили, юрист, правозащитник. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Сейчас это срута культурной программы «Кавказский экзаджаредине». Тхэс русулановани дискуссия ромсэц Демис Паландови гауцхва. Друа такэм шудобот. Шэмдэги гадэцэмис мосмэна. Шэгицлиэт тхэс сахамос Тбилиси срой 13 саадзе. Радиом цуанэ талхэс сэхширэбсэ Тбилиси FM А7 да 4. Регионэпши ки чуэни партнёри радиоби сэхширэбсэ. Кицот чуэнс вебсайдзэ. Радио тависуфлебадзэ дили ги. Тбилиси дили сати саати хтэба. Гадэцэмас Мариам Джиаурэви гауцхва. Сасиямон, цармадэбул тхэс кисуробт. Лапарагобс радио тависуфлебадзе.